Que é o que intentaxe reflexar nesta publicación Lucas Ferro Caveiro, arquitecto rebelde da catedral?
Intentei reflexar da forma máis atractiva posible os dous mundos que reflexa esta historia, que Breaking Bad, a historia dos peregrinos que narran a peripecia vital de Lucas Ferro Caveiro, que viviu nun século bastante complexo. Entonces tratei de facer algo visualmente moi atractivo para que tanto os nenos como a xente maior teñan pois a inquietude de ler este libro, que pode ser bastante interesante.
E cal é a dificultade técnica de levar ao dibuxo a arquitectura, pezas de arquitectura, como por exemplo a fachada da Catedral de Santiago na Praza do Obradoiro?
O meu dibuxo, basicamente, neste caso en concreto, sou bastante versátil, pero neste caso tive que adaptarme a hacer dibuxos arquitectónicos, e o que non podía permitirme a facer os detalles do barroco. Entonces tratei de, no menor número de trazos posible, reflexar a arquitectura tal e como a vexo. Entonces se ve nos dibuxos pois que son trazos que, se te fixas de cerca, a lo mejor non percibes o que é, pero unha imaxe en general faite darte conta de arquitectura tal e como a vexo.
Moitas grazas.